Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 4. je decembar, ponedjeljak, prvi radni dan ove sedmice, obilježavaju sljedeće vijesti. Sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom nije pravičan, utvrdila nova vladina komisija u Prištini.
Kako je predsjedavajući komisije Špejtin Policije rekao, tokom pregovora o graničnoj liniji između Kosova i Crne Gore bilo je propusta, predstavljeni su i dokazi da su pojedine površine Kosova ostale van predložene granične linije, ali su se nakon toga uklonile sa pregovaračkog stola.
Sud u Podgorici odlučuje o optužnici protiv Nebojše Medojevića i Momira Nikolića zbog navodnog pranja novca. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 13 osoba zbog ratnih zločina. Španski vrhovni sud pustio na slobodu 6 od 8 članova bivše katalonske vlade. Počela je zajednička vojna vježba vazduhoplovstva Amerike i Južne Koreje. U emisiji između ostalog, MANS u saradnji sa delegacijom Evropske unije obilježava sedmicu borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. Vanja Ćalović najavljuje kako će nakon slučaja dugogodišnjeg vladinog funkcionera Branka Vujovića izaći sa novim imenima oni koji su se nezakonito obogatila.
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi koji, za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju. I sigurno sam da se građani neće previše iznenaditi ko su ti ljudi, ali svakako će se iznenaditi da smo uspjeli da dođemo do dokaza da oni nisu mogli da opravdaju neke njihove ogromne, enormne troškove za sebe, za svoju porodicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku vlade u Prištini da sporazum o obilježavanju granice sa Crnom Gorom proslijedi parlamentu. Tači je uvjeren da će poslanici biti ujedinjeni prilikom ratifikacije tog međudržavnog sporazuma, što bi okončalo izolaciju Kosova i, kako je rekao, omogućilo ukidanje viza i ojačavanje međunarodnog subjektiviteta Kosova. Ostale vijesti. Noćas oko 1 sat u ulici Serdara Jola Piletića u Podgorici odjeknula je eksplozija. Prema navodima iz policije, detonacija je oštetila ulaz restorana Bahus. Jaka detonacija uznemirila je stanare okolnih zgrada. U Podgoričkom višem sudu za danas je zakazano razmatranje optužnica koju je protiv Nebojše Medojevića i Momira Nikolića podiglo specijalno tužilaštvo. Tužilaštvo njih dvojicu tereti da su organizovali kriminalnu grupu koja je prala novac. Navodno su Nikolićev nezakonito stečen novac, namijenjen za izbornu kampanju Demokratskog fronta, uplaćivali kao donaciju političkim subjektima. Njime je plaćali zakup kuća za potrebe izborne kampanje. Sam Nebojša Medojević oglasio se na Twitteru: poslije skoro 30 godina moje žestoke borbe za demokratiju, reforme, poštenu i održivu tranziciju, danas idem na viši sud kao optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i pranja novca. Eto odgovora na pitanje šta sam dobio od politike. U Crnoj Gori moguća je meka transformacija sistema ili meko razvlašćivanje, što podrazumijeva da je promjena moguća uz učešće Demokratske partije socijalista u tim promjenama, smatra profesor Vladimir Pavićević, politički savjetnik predsjednika Crnogorske Dragana Purka Ivančevića. Mislim da je to realno, jer svidjelo se to nekome ili ne, DPS ima podršku velikog broja građana i mi to moramo priznati, jednako kao i da postoji ogroman dio društva koji želi promjene po svaku cijenu, rekao je Pavićević u razgovoru za List vijesti. U ovom bloku još jedna vijest. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA jutros su na području Konjica i Sarajeva uhapsili 13 lica osumnjičenih za zločin protiv čovječnosti na području opštine Konjic tokom 1992. Oni su privedeni u službene prostorije SIPA zbog kriminalističke obrade, nakon čega će biti predati tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May stiže u Brisel na presudne razgovore o stanju pregovaračkog procesa o Brexitu. Ishod sastanka mogao bi da odredi uslove razlaza Velike Britanije od Evropske unije. Španski vrhovni sud odlučio je da pusti na slobodu 608 članova bivše katalonske vlade koji su smijenjeni i uhapšeni poslije proglašenja nezavisnosti, prenosi Associated Press. Sud je međutim odbio zahtjev za oslobađanje uz kauciju bivše katalonskog potpredsjednika Oriola Junquerasa i regionalnog ministra unutrašnjih poslova Joaquima Forna. Počela je zajednička petodnevna vježba vojnog vazduhoplovstva Južne Koreje i Sjedinjenih Država manje od 7 dana nakon što je Sjeverna Koreja testirala balistički projektil koji prema njihovim tvrdnjama može da dosegne ciljeve na čitavoj teritoriji SAD-a. Vježbe uključuju simulirane precizne udare na fingirana sjevernokorejska nuklearna i raketna postrojenja. Dan ranije Pjongjang je upozorio da je ta vježba provokacija koja će, citat, samo povući za sobom još strašniju odmazdu i ubrzati samo uništenje. Policija na Malti uhapsila je 8 osoba zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu novinarke Dafne Caruane Galizije. Svi osumnjičeni su malteški državljani, većina ima kriminalni dosije, izjavio je premijer Malte Joseph Muscat. Dafne Caruana Galizija ubijena je 16. oktobra u eksploziji automobila neposredno po izlasku iz svoje kuće. Sarađivala je sa više malteških medija, a prije svega bila je poznata po blogu na kome je otkrila više korupcionaških afera. Još jedna informacija. Rahul Gandhi podnio je kandidaturu za mjesto predsjednika glavne opozicione kongresne partije koja je na vlasti u Indiji bila više decenija. On bi na mjestu šefa partije trebalo da naslijedi majku Sonju Gandhi koja vodi kongresnu partiju od 19 godina. Sonja i Rahul su snaha i unuk Indire Gandhi, indijske premijerke i ćerke Jawaharlala Nehrua. Sonjin suprug Rajiv Gandhi također bio premijer Indije. I Indira i Rajiv Gandhi ubijeni su u atentatima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Prištinu. Vlada Kosova usvojila izvještaj nove državne komisije za obilježavanje granice o demarkaciji sa Crnom Gorom i zajedno sa sporazumom o demarkaciji iz 2015. proslijedila parlamentu na razmatranje. Kako iz Prištine javlja naša Amra Zajneli, sporazum o razgraničenju Kosova i Crne Gore, koji je potpisan u avgustu 2015. nova kosovska državna komisija smatra nepravičnim.
Nova državna komisija Kosova za obilježavanje granice koju je po dolasku na dužnost formirao premijer Ramuš Haradinaj jutros je predstavila svoje nalaze kabinetu vlade Kosova te konstatovala da granična linija u sporazumu o državnoj granici između Kosova i Crne Gore iz avgusta 2015. nije u skladu sa administrativnom graničnom linijom bivše socijalističke autonomne pokrajine Kosova. Kako je predsjedavajući komisija Špejtin Bulić je rekao, tokom pregovora o graničnoj liniji između Kosova i Crne Gore bilo je propusta. Predstavljeni su i dokazi da su pojedine površine Kosova ostale van predložene granične linije, ali su se nakon toga uklonile sa pregovaračkog stola. Dokumenti navode i da su kosovske vlasti vršile efektivnu kontrolu na tom teritorijom od 1945. do danas.
Konstatovano je gjatë bisedime, nuk u është kushtuar vëmendje.
Konstatovano je da se tokom pregovora nije obraćala pažnja zvaničnim i kredibilnim kartama kako bi se identifikovala administrativna granična linija između Kosova i Crne Gore, iako su one posjedovale tu administrativnu liniju, kazuje Bulići. Zamenik premijera Kosova iz redova Demokratske partije Kosova Enver Hođaj nakon izlaganja komisije istako da je ona iznala samo opštu ocenu, ali ne i konkretne dokaze, te da je time još više skomplikovala situaciju. Kako je istakao, glavni kriterij za obeležavanje demarkacije treba da bude katastar, a ne topografija. U izveštaju ste naveli da ste imali radnu posjetu Hrvatskoj, a ono što je u tom slučaju interesantno jeste odluka iz juna Međunarodnog arbitražnog suda u slučaju te zemlje, koji je nakon 7 godina konstatovao da je jedini kriterij za određivanje granične linije katastar, a ne topografija ili neka karta. Vi ste svo vreme koristili argumente topografije, ali pomenite jedan slučaj granice u bivšoj Jugoslaviji da se zasnimo na tome. Katastarski argumenti bili su jedini osnov u svim slučajevima, kazuje Hođaj. Bulić je na to odgovorio da cilj ove komisije nije da se bilo ko optuži, već da je radila na pronalasku istine. On je istakao da ako je efektivna kontrola nad spornom teritorijom ili do nedavne policijske kazne Pećkog regiona u mesu koji je sada pripao Crnoj Gori nisu dokazi, onda upitno šta mogu biti drugi dokazi. Kabinet vlade Kosova nakon toga na predlog Haradinaja izglasao izveštaj. On je zajedno sa sporazumom iz 2015. prosleđen Skupštini na razmatranje. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je po dolasku na premijersku stolicu formirao novu komisiju koja je dodeljena obaveza da razmotri proces demarkacije sa Crnom Gorom. On je zatražio da njihov izveštaj o demarkaciji bude zasnovan na originalnim, validnim i verifikovanim činjenicama. Poslanici opozicije do sada su kritikovali način na koji je urađena demarkacija, navodeći da je Kosovo izgubilo 8.000 hektara svoje površine. Među kritičarima u prošlom mandatu bio i Ramuš Haradinaj. Ratifikacija sporazuma u Skupštini uslov je Kosovo da dobije viznu liberalizaciju s Evropskom unijom. Međutim, ona je upitna jer je potrebna dvotrećinska većina, odnosno potrebni su i glasovi opozicije koji do sada nisu mogli da se osiguraju. Sjedinjene Američke Države podržale su sporazum koji je postigla bivša komisija na čelu sa Muratom Ehom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. U Crnoj Gori korupcija je sistemski problem, utvrdila je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović na otvaranju sedmice borbe protiv korupcije. Ona je za Radio Slobodna Evropa najavila kako će nakon slučaja dugogodišnjeg vladinog funkcionera Branka Vujovića narednih dana MANS objaviti nova imena za koja smatraju da su primjeri nezakonitog sticanja bogatstva. A Ivo Orav, šef misije Evropske unije u Crnoj Gori, obećao je dalju podršku borbi protiv korupcije i najavio dalju saradnju sa MANS-om. Time se bavila Lela Šćepanović.
Većina građana Crne Gore više ne vjeruje da je u našoj zemlji moguće riješiti problem korupcije koji je, kako tvrdi izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović, u našoj zemlji sistemske prirode. Ćalović je na otvaranju nedjelje borbe protiv korupcije najavila da će zbog toga u Crnoj Gori tokom sedmice boraviti strani eksperti koji će građanima ali i institucijama sistema objasniti da se protiv korupcije moguće efikasno boriti i da za to nisu potrebne decenije i da nije uvijek teško dokaziva kako to, kako je kazala Vanja Ćalović, u Crnoj Gori često slušamo.
U Crnoj Gori, nažalost, postoji sistemska korupcija. Korupcija koja je prisutna na svim nivoima i u svim oblastima. Zbog toga veliki broj građana gubi nadu da se bilo šta može na bilo koji način promijeniti. Onda i oni pošteni građani koji inače ne bi bili uključeni u korupciju postaju samo zbog toga da bi preživjeli, da bi mogli da dođu do osnovnih servisa, do osnovnih prava i da ispune neke svoje osnovne potrebe. Zbog toga veliki broj ljudi smatra da u Crnoj Gori, nažalost, ne možemo se izboriti protiv korupcije.
Prvi čovjek delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je kazao da se sve zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju suočavaju sa problemom korupcije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je finansirala ovaj projekat MANS-a, a Ivo Orav je ocijenio da su na putu borbe protiv korupcije MANS i delegacija Evropske unije zajedno.
Uz izvještajima Evropske unije, korupcija se navodi kao problem u svim zemljama kandidatima i u svom interesu svih je da se borimo protiv korupcije, jer svi mi možemo osjetiti rezultate u slučaju kada postoji korupcija u državi, ona potkopava demokratiju, vladavinu zakona.
Uoči nedelje borbe protiv korupcije, MANS je prije par dana pozvao specijalno državno tužilaštvo da ispita porijeklo stečenog novca u slučaju dugogodišnjeg vladinog funkcionera i nekadašnjeg prvog čovjeka Agencije za privatizaciju Branka Vujovića. MANS je najavio da će danas kompletnu dokumentaciju u slučaju Vujović predati specijalnom državnom tužilaštvu. Vujović je, kako tvrde iz MANS-a, za kratko vrijeme značajno uvećao svoju imovinu, pa su za samo nekoliko godina njegovi sinovi na kupovinu novih nekretnina i vozila potrošili oko 250.000 eura. Porijeklo te imovine ne može se objasniti zvaničnim prihodima, smatra Vanja Ćalović.
U slučaju gospodina Branka Vujovića, on nam je dao obrazloženje koje je potpuno neosnovano. Dakle, on je imao priliku da nam eventualno kaže da je neki novac naslijedio kao ona tetka iz Kanade, onog ministra u vladi Srbije, ali on nam je dao jedno obrazloženje koje apsolutno ni na koji način ne može da objasni tako velika sredstva koja su uložena u stanove njegove djece.
Da li delegacija Evropske unije u Crnoj Gori očekuje reakciju tužilaštva u slučaju Branka Vujovića, ali i drugih funkcionera gdje postoji sumnja na koruptivne radnje, danas nismo mogli saznati jer šef delegacije, a Ivo Orav, nije želio da odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa, ali je za naš program Vanja Ćalović kazala da je sigurna da će jednoga dana neki tužilac ispitati porijeklo imovine Vujovića i drugih funkcionera gdje postoji sumnja na koruptivne radnje.
Očekujem poteze tužilaštva protiv Vujovića, samo ne znam da li ovoga tužilaštva ne znam kada. Ja sam očekivala poteze tužilaštva i protiv gospodina Svetozara Marovića, pa su se oni desili evo 10-12 godina nakon toga. Ja sam sigurna da će jednog dana neki tužilac procesirati gospodina Vujovića, ne samo zbog ovoga što smo mi otkrili, nego i zbog brojnih njegovih poslova vezanih za privatizaciju u Crnoj Gori koja je dovela do zatvaranja i uništavanja fabrika.
Ćalović je za Radio Slobodna Evropa, pored slučajeva Vujović, najavila i nove slučajeve iz istraživačkog centra Mansa.
Tim još uvijek čekamo brojne podatke da nam budu dostavljeni, tako da u tom smislu vrlo teško u ovom trenutku mogu da vam kažem koliko će ih tačno biti.
A da li će biti jakih imena uslovno rečeno?
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju i sigurno sam da se građani neće previše iznenaditi ko su ti ljudi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa društvene na političku scenu, dok partije koje su osvojile najviše glasova na proteklim lokalnim izborima sastavljaju pregovaračke timove za formiranje koalicija u gradovima gdje je to neophodno, opozicione stranke iznose nove prigovore o neregularnosti proteklih izbora u četiri crnogorske opštine. U fokusu dijela opozicije su šareni izborni listići, odnosno oni na kojima se glasalo flomasterima i crtavanjem raznih znakovnih simbola, što opozicija vidi kao neregularnost. Slušamo Srđana Jankovića.
Dio opozicionih partija je uputio niz prigovora u odnosu na izborni proces tokom lokalnih izbora. U izbornom materijalu pronašli su preko 400 glasačkih listića na kojima su birači umjesto zaokruživanja partije za koju glasaju obilježavali broj izborne liste trouglovima, kvadratima, slovima i drugim specifičnim oznakama koristeći i flomastere u boji. Opozicija vjeruje da je obilježavanje listića rezultat prethodnog pritiska ili potkupljivanja birača, odnosno da je unošenjem specifičnih oznaka dio birača dokazivao da je pravilno glasao. Opozicija vjeruje da je takvim postupcima zakinuta za minimum 3 odbornička mandata u Mojkovcu, te da je povrijeđena tajnost glasanja. Oštre ocjene Demokrata i Građanskog pokreta URA su izrečene na račun vladajućih partija, Momo Koprivica iz Demokrata i Zoran Mikić iz URE.
U zvaničnoj pravnoj proceduri utvrdili preko 500 glasačkih listića u Mojkovcu, što čini oko 3 odbornička mandata koji su označeni flomasterima raznih boja i specifičnim simbolima u vidu trouglova i slično.
Na nedozvoljeni način ukupno je bilo označeno 426 glasačkih listića, od toga 341 glasački listić na kojima je zaokružena lista DPS-a i 85 glasačkih listića na kojima je zaokružena lista SD-a. To su 3 mandata na ovaj način, na nedozvoljeni način prisvojeno.
U Demokratskoj partiji socijalista, koja je ubjedljivo pobjedila u Mojkovcu, odbacuju tvrdnje opozicije, tvrdeći da su najnovije optužbe opozicije još jedno pravdanje ubjedljivog poraza. Poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Mislim da su to gluposti. Postoji izborni zakon o izboru odbornika i poslanika i on se poštuje, posebno kad se tiče Demokratske partije socijalista. A ti vječiti gubitnici kojima je poraz ne prvi, nego Bog zna koji je u nizu. Oni pokušavaju da svoje poraze opravdaju nekim glupostima. Bolje bi bilo da se okrenu svojim biračima i da prave program kakav odgovara građanima Mojkovca i Crne Gore, a da se ne bave spekulacijama, podmetanjima i lažima. I to što su gospoda iz URE, iz Demokratskog fronta, iz Demokratske Crne Gore radili na dan izbora u Mojkovcu, to je sramota i bruka. Kakav su pritisak na birače vršili, kako su snimali glasača koji dolaze na biračka mjesta, nema čim se nijesu služili. Ali ni to nije pomoglo, građani su ih prozreli.
Opozicija zahtjeva da se svi šareni listići ponište, a tim povodom je podnijeta i krivična prijava protiv nepoznatih lica Vrhovnom državnom tužilaštvu. Da li listići na kojima se glasalo simbolima mogu biti poništeni, odnosno dokaz da je dio birača neregularno glasao, pitali smo Zlatka Vujovića, izvršnog direktora Centra za monitoring. Vujović kaže da, kada je riječ o samom činu glasanja, zakon kaže da se glasa za okruživanjem broja koji se nalazi ispred izborne liste.
Za okruživanje je veoma precizno. To je krug. i uvijek je do sad bila praksa da se na biračkim mjestima, odnosno odnosno zastora gdje je predviđeno da se glasa, paravana, da postoji hemijska iste boje za sve glasačke listiće, što znači da se ne bi prema boji moglo procjenjivati ko je za koga glasao.
Međutim, naredna odredba izbornog zakona koja govori o nevažećim glasačkim listićima ne tretira takozvane šarene izborne listiće kao neregularne i potencijalno nevažeće. Zlatko Vujović zaključuje da se dešavaju zloupotrebe, ali one nisu obuhvaćene zakonom.
Nevažeći glasački listić je pod jedan nepopunjeni glasački listić, pod dva listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo, i pod tri listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste. I naravno, ovdje pravno gledano se nalazi u problemu iz razloga što je prekršena jedna norma jer se nije glasalo za okruživanje. S druge strane, očito da postoji zloupotreba i da se radi o vrsti kontrole, odnosno narušavanju tajnosti glasanja, ali ne postoji osnov, s druge strane, da se isti nevažeći glasački listić proglasi ukoliko se tako nešto desilo. Što znači da je očigledno, bez obzira kako će sud odrediti po ovom pitanju, jasno je da se dešavaju zloupotrebe i da će reformisanje, odnosno izmjena zakona, morati da tretira i ovo pitanje da bi se spriječilo da se na ovaj način narušava tajnost glasanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 svijet. Američki državni sekretar Rex Tillerson kreće na diplomatsku turneju po Evropi, i to nakon što su se proteklih dana u javnosti pojavila nagađanja kako ga Bijela kuća namjerava smijeniti sa dužnosti. Tillerson će prisustovati ministarskim sastancima NATO-a, Evropske unije i OEPS-a, a imaće bilateralne sastanke s belgijskim i austrijskim zvaničnicima, dok će 8. decembra posjetiti Pariz. Evropa je prilično zabrinuta kontradiktornim izjavama koje stižu iz Vašingtona. Više Mirjana Rakela.
Uoči evropske turneje Tillerson je naglasio predanost Vašingtona evropskoj sigurnosti, posebno zbog toga što Rusija nastavlja sa agresivnim ponašanjem. Govoreći u Wilson centru 28. novembra, Tillerson je rekao kako su neprihvatljive ruske vojne intervencije u Gruziji i Ukrajini, kao i uplitanje u evropske izbore i politiku. Dva dana nakon toga govora američki mediji izvijestili su da je Bijela kuća imala plan zamijeniti Tillersona direktorom CIA Mikeom Pompeom. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je izvještaje kao lažnu vijest, a Tillerson ih je nazvao smiješnim. Predsjednik i državni tajnik često su proturječili u javnim izjavama o glavnim međunarodnim pitanjima. Demokrati i republikanci također su optužili Tillersona da slabi američku diplomaciju i da nije popunio glavne pozicije u State Departmentu. U međuvremenu su neki evropski čelnici izrazili zabrinutost zbog Trumpove retorike America First i različitih signala koje su poslali američki dužnosnici o NATO-u i Evropskoj uniji.
Haos u američkoj administraciji ne pomaže trenutno geopolitičkoj klimi.
Citira se jedan francuski diplomat. U Briselu će Tillerson sudjelovati na sastanku šefova diplomacije NATO-a, kao i sa evropskom povjerenicom za vanjske poslove Federico Mogherini i drugim euroministrima o američko-evropskoj suradnji u glavnim globalnim pitanjima, saopćeno iz te departmenta. Nakon toga u Beču je summit Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju, gdje će na osnovu diplomatskih izbora glavna tema biti Ukrajina. Od početka sukoba u toj zemlji poginulo je više od 10.000 ljudi. Borba protiv ekstremnog radikalizma, promocija demokratskih i ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu te jačanje međusobnih odnosa najavljene su teme u razgovorima Tillersona i mandatara za sastav nove austrijske vlade i šefa diplomacije Sebastiana Kurca u Beču. Posljednja stanica Tillersonove evropske turneje bit će Pariz.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Virtualizacija naše stvarnosti polako seli i finansijski sistem na internet, pa je već gotovo decenija od pojave Bitcoina, virtuelnog novca, ili najpoznatije kriptovalute, koja je u ovoj godini imala vrtoglav skok i premašila vrijednost od 10.000 dolara. No za jedne tu je riječ o prevari, a za druge o pionirskom koraku ka prelasku tradicionalnog novca na digitalni. Više ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Ubrzana digitalizacija donijela je mnoge promjene na finansijskim tržištima, pa i digitalni novac. Naredne godine biće decenije od kada je lansiran Bitcoin, decentralizovana kriptovaluta koju ne kontroliše ni jedna vlada ili centralna banka, ali nisu ni garant njegove vrijednosti. Nedavno je o toj virtualnoj valuti odbranjen prvi naučni rad u Crnoj Gori. Autorka Ana Nives Radović iz Kotora kaže da je nastanak Bitcoina dijelom posljedica i pada povjerenja u banke nakon velike krize.
Nikakva institucija ne stoji iza njega i upravo je to ono što posebno javnost koja je od 2008. pa do danas bila svjedok nezakonitih i nepravičnih i svih onih radnji koje su banke imale prema, da kažemo, običnom čovjeku koji je u postkriznom vremenu izuzetno stradao. Imamo jednostavno pad povjerenja u takve institucije kao što se to desilo sa bankama kojima jednostavno sve manji broj građana širom svijeta vjeruje.
I dok zagovornici Bitcoina o njemu govore kao začetku revolucionarnih promjena u financijskom svijetu, pojedini čelnici financijskih institucija ga opisuju kao špekulativnu monetu i indeks pranja novca. Nedavno je iz najveće američke banke poručeno da je Bitcoin prevara, no Radović ocjenjuje da nakon skoro deceniju postojanja Bitcoin može nestati jedino uslijed tehnoloških zaostajanja.
On više nije tehnički toliko izdrživ kao što je to recimo kriptovaluta Ether. Ili kao što su to neke koje tek dolaze, ali dakle možemo govoriti iz tog ugla jednostavno da je Bitcoin u ovom svijetu kriptovaluta prevaziđen i da dolaze neke naprednije. Ali ne možemo naravno govoriti više da on nema smisla jer ga je vrijeme za skoro deceniju od njegovog postojanja potvrdilo i jednostavno više niko ne može mu se protivi kao što se ne protivi ni tradicionalnom novcu.
Kako je teško i ako ne, nemoguće je znati ko trguje Bitcoinom. Nema podataka ima li u Crnoj Gori ljudi koji ga kupuju, no široj javnosti je pojam kriptovaluta uglavnom nepoznanica.
Jeste li čuli za Bitcoin?
Nisam čuo. Nisam upućen u takve stvari.
Znate li što je Bitcoin?
Ne.
To je internetska valuta. Vjerujete li u moć takvog virtualnog novca?
Pa ja ne znam. Ja mislim da to nije uvijedio.
Zašto?
Pa vidiš da svaka banka te peva i znači može i to te peva.
Znači vi vjerujete samo ono što
samo
se
cash,
može...
Samo cash, imamo cash u rukama i ove kartice što se isto, ja i to ne vjerujem. Ovo što primam platu isto, ja radim u firmi, a i u tome ne vjerujem. Ja moram svaki dan da pratim to, da mi ne skine koju banku sa knjižice.
Neke zemlje poput Danske, na primjer, već su uvele isključivo elektronsko plaćanje u maloprodaji, a sve više oni koji svoje financijsko poslovanje prenose u elektronski svijet, koristeći svoje zvanične valute. No, bilo da se Bitcoin pokaže kao začetnik nove faze u istoriji razmjene dobara ili kao prevara, Ana Nives Radović očekuje da će u doglednoj budućnosti virtualni svijet promijeniti bankarstvo i financijski sistem kakvim ih sada poznajemo.
Kroz servise koje nam danas recimo omogućavaju konkretno Google Pay i Apple Pay u ovom slučaju dakle su mnogo više od samog novca. Dakle, ono što određeni globalne kompanije da kažu u ovom smislu rade prevazilazi ono što rade države. Danas u ovom smislu tehnološki sektor je mnogo jači od bilo koje vlade, da kažemo inovacije su ono što jednostavno sve nas seli u taj digitalni svijet. Što se tiče Bitcoina, možemo ga posmatrati kao pionir takvog jednog procesa. Biće potrebno da mnogo savremenije tehnički moćnije i kriptovalute, da one upravo budu nosioci toga. Ovo što sada i možda narednih godina budemo svjedoci je zapravo ono što ćemo u budućnosti posmatrati kao jedan nastanak prelaska sa tradicionalnog novca na digitalni.
Vrijednost Bitcoina je od početka godine porasla sa oko 1000 na oko 11.500 dolara, da bi tokom posljednje sedmice vrijedio oko 9600. Ogroman porast cijene Bitcoina dodatno izaziva skepsu europskih centralnih banaka, iz kojih upozoravaju da oni koji investiraju u Bitcoin to čine na sopstveni rizik. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslov emisije. Sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom nije pravičan, utvrdila nova vladina komisija u Prištini. Sud odlučuje o optužnici protiv Nebojše Medojevića i Momira Nikolića zbog navodnog pranja novca. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 13 osoba zbog ratnih zločina. Španski vrhovni sud pustio na slobodu 6 od 8 članova bivše katalonske vlade. Počela je zajednička vojna vježba vazduhoplovstva Amerike i Južne Koreje. Sve bi to bilo u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vas pozdravljaju iz Praškog studija. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.